Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, sonradan şimal-şərq-şərq küləyinə keçəcək. Temperatur 30-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmurlu ola bilər, axşam tərəfi leysan da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək burada və 30-35 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhəri olan baş xəbərlərimiz. Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı ittiham irəli sürülüb.
Qazprom və Transneft neft kəmərlərinin mühafizəsi üçün silahdan istifadə edə biləcək.
Qəzada girov götürülən BBC jurnalisti 4 ay saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıb.
Və Britaniyada mühacirlər və səhiyyə xidmətinə götürənlərin tərcüməyə halları ciddi yoxlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı ittiham irəli sürülüb. Bu barədə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəlat Çobanoğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər Eynullah Fətullayev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şahid qismində dindirilirdi, iyulun 3-də isə ona rəsmən ittiham irəli sürülüb. Fətullayev Səbai rayon məhkəməsinə aparılıb və onun barəsində yeni cinayət işi ilə bağlı da həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şahfəlat Çobanoğlunun Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərlidən aldığı məlumata görə baş redaktora qarşı cinayət işi Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə və qulluq mövqeyindən istifadə eləməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçilik salınması maddələri üzrə başlanıb. Eynullah Fətullayev bu il aprel ayında Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Tatyana Çalacın iddiaları əsasında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il yarımlığa həbs cəzasına məhkum edilmişdi.
Bu arada Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən müsadə edilmiş kompüterlər və başqa texniki avadanlığı bu günlərdə geri qaytarılacaqlar. Bu haqda Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Hüseyin Cəfərova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müstəntiqi Samir Əliyev məlumat verib. O deyib ki, istintaq yekunlaşma ərəfəsində olduğundan texniki avadanlıq geri qaytarılacaq. Bu il mayın 16-sında hər iki qəzetin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı terrora cəhd ittihamı ilə cinayət işi başlandıqdan az sonra hər iki nəşir yerləşdiyi ofisdən çıxarılıb və oradakı avadanlıq müsadirə edilmişdi.
Qazprom və Transneft şirkətlərinə icazə verilib ki, neft kəmərlərinin mühafizəsi üçün silahdan istifadə eləsinlər. Rusiyanın Dövlət Duması dünən federal dövlət ehtiyacları üçün məhsulun çatdırılması haqqında və silah haqqında qanunlara lazım olan düzəlişləri eləyib. Beləliklə, Qazprom və Transneftin təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları silahdan istifadə eləmək hüququ alıb. Qanunda deyilir ki, bu, neft qaz kəmərləri və yüksək müdafiəyə ehtiyacı olan digər obyektlərin mühafizəsi üçün lazımdır.
İyulun 9-da Azərbaycanda NATO həftəsi başlayır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verir. NATO həftəsi enerji təhlükəsizliyinə və ən vacib infrastrukturların mühafizəsinə əsr olunacaq. Sessiyada Azərbaycandan və digər ölkələrdən olan gənclər iştirak edəcəklər. Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının kollektivində enerji infrastrukturlarına olan təhlükələr və risklər, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi aspektləri müzakirə ediləcək.
Qəzada girov götürülən BBC-nin jurnalisti Alan Johnson deyir ki, 4 ay saxlanandan sonra azadlığa buraxılmaq inanılmaz bir istidir. Azadlığa çıxmağından bir neçə saat sonra mətbuat konfransına çıxış edən Johnson onda deyib ki, onu girov götürənlər həyatını hədələyiblər və azad edilməsindən bir neçə saat əvvəl isə döyüblər.
It was the most, as you can imagine, the most appalling experience.
Bu, sizin təsəvvür edə bildiyiniz kimi ən dəhşətli bir sınaq idi. Elə bil ki, məni diri-diri bastırmışdılar. Mən bilmirdim ki, bu nə vaxt bitəcək və necə bitəcək. Alan Johnson, Britaniyanın baş naziri, BMT-nin baş katibi və Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin rəhbəri Javier Solana, Alan Johnsonun azad edilməsinə sevindiklərini bildiriblər.
Britaniyanın yeni baş naziri Gordon Brown deyib ki, hökumət yüksək bacarıqlı mühacir işçilərin və səhiyyə xidmətinə götürülən işçilərin tərcümə halını yoxlayacaq. Brown bu bəyanatı London və Glasgow'da maşında bomba partlatmaya cəhd planında əli olan 8 nəfərin həbs olunmasından sonra bildirib. Tutanlar arasında Britaniya Milli Səhiyyə Xidmətində çalışan əcnəbilər də olub. Baş nazir Brownun həmçinin soruşublar ki, onun hökuməti radikal İslam təşkilatı olan Hizb-ı Təhrir təşkilatının ləğv olması barədə öz tərəflərinin verdiyi sözə əməl edəcəkmi? Müxalifət lideri David Cameron ondan sitat gətirilərək deyilib ki, bu təşkilatın təşkilat yəhudilərin öldürməsini dəstəkləyir. Brown isə bildirib ki, qadağa üçün bir neçə sitat lazımdır.
Təşkilatların mülahizələri nə qədər xoşa gəlməz olsa da biz öz işimizi sübutlar əsasında qurmalı və qanun çərçivəsində işləməliyik. Mən onu deməliyəm ki, bizim hökumətimiz buna təlaşlı reaksiya verməyəcək. Biz qanun çərçivəsində işləyəcəyik.
Gordon Brown, Britaniyada Hizb-ı Tahrir təşkilatının ləğv edilməsi təklifi 2 il əvvəl təklif olmuşdu, səbəb isə Londonda ölümlə nəticələnən bomba partlanması olmuşdu. Bu qrup başqa ölkələrdə ləğv olunub, lakin qrup deyir ki, onlar zorakılığı dəstəkləmirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO-nun verdiyi məlumata görə beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinin 6 əsgəri və onların Əfqan tərcüməçisi Əfqanistanın cənubunda yol kənarında bomba partlayışından həlak olublar. Əfqanistan polisinin verdiyi məlumata görə hadisə Qəndəhar əyalətində baş verib. Əfqanistandakı Kanada qüvvələrinin rəhbəri Tim Grant isə bildirib ki, ölən əsgərlər Kanadalı idilər.
Əfqanistan rəsmiləri isə bildiriblər ki, ölkənin cənubunda ayrı-ayrı toqquşmalarda 20 yaraqlı və bir polis zabiti həlak olub. Qəzni əyalətinin polis rəhbəri deyib ki, yaraqlar yolun üçündə 3 polis məntəqəsinə hücum ediblər, toqquşmada 13 yaraqlı və bir polis zabiti öldürülüb. Zabul əyalətinin sözçüsü Əli Xeylin verdiyi məlumatı görə isə Əfqan və ABŞ qüvvələri ilə Taliban döyüşçüləri arasında baş verən vuruşmada isə daha 7 yaraqlı öldürülüb.
Türkmenistan'dan verilən məlumatlara görə ölkədə ilk dəfə olaraq prezidentin hakimiyyəti və vəzifələrini izah edən qanun çap olunub. Dünən hökumət mətbuatında çap olunan qanunda deyilir ki, Prezident Nazirlər Kabinetinin silahlı qüvvələri yüksək məmurları Ali Məhkəmənin sədri və baş prokuroru təyin eləmək hüququna malikdir. Qanuna görə Türkmenistan prezidentini yalnız ölkənin parlamenti kənarlaşdıra bilər.
Rusiyanın kurort şəhəri olan Soçi şəhəri 2014-cü ilin qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi üzvlərinin ikinci round səs verməsində Soçi Pxenyanı birinci roundunda isə Avstriyanın Salzburg şəhərini məğlub edib. 1991-ci il Sovet hökuməti dağılandan sonra Rusiya ilk dəfə olaraq 2014-cü ildə olimpiya oyunlarını təşkil edəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və indiki dalğada 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı olan xəbərlərimizə də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ötərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ötər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ötər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ötəri qaçırmayın.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə, xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Bakıda 10-a 8 dəqiqə işləyib. Bir şey də xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun verişlərini orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz. Həm də axşam 8-də, axşam 10-da və 11-də də orta dalğada Azadlıq Radiosu yayınlarını davam elətdirir.
Bugün iyulun 5-i, həftənin cümə axşamı Bakıda yeni öhdəliklər xatırlanacaq. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısına götürdüyü öhdəlikləri, Şuranın Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupunun, AQO qrupunun rəsmiləri və başqaları ilə görüşlərində.
Öhdəliklərin durumu necədir, hansılar yerinə yetirilib, hansılar yarımçıq qalıb, AQO qrupunun səfəri onlardan hansı ilə, məsələn, media azadlığı ilə bağlı durumu düzəldə biləcəkmi? Hökumətin öhdəliklərlə bağlı deməyə sözü varmı? Bütün bunlarla bağlı Kəbran Dilavəri danışacaq.
Bugün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu Azərbaycanın səfəri çərçivəsində görüşləri başlayacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisinin əməkdaşı İlqar İbrahiminin verdiyi məlumata görə AQO qrupunun üzvləri yüksək vəzifəli hökumət nümayəndələri ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşəcək. Görüşlərdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi, seçki qanunvericiliyi, məhkəmələrin müstəqilliyi, mətbuat azadlığı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunacaq. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı bildirir ki, AQO qrupu üzvlərinin Fərid və Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərin monitoringi əhəmiyyətlidir. Öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsinə gəldikdə isə
Azərbaycanda pozitiv addımlar da atılıb, öhdəlikləri yerinə yetirmək yönündə. Həm də ki, elə hallar olub ki, hələ də Azərbaycanı Avropa Şurasında qınağa çəkən məsələlər kimi qalır. Bu ilk növbədə siyasi məhbus problemidir. Söz azadlığına gələndə və digər öhdəliklər qolu ayağı sınmış vəziyyətdə cəmiyyətə təqdim olunur.
Səidə Qocamanlı, Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə deyir ki, AQO qrupunun səfəri Azərbaycanla Avropa Şurası arasında olan münasibətlərə daha çox müsbət təsir eləyəcək. Öhdəliklərə gəldikdə isə Səməd Seydovun fikri belədir.
Bizim Avropa Şurası arasında bir problem qalıb, o da Dağlıq Qarabağ problemi həll olunması. Yəni başqa öhdəliklərin əksəriyyəti 99% yerinə yetirilib.
Səməd Seydov, görüşlərdə mətbuat azadlığı məsələləri də müzakirə olunacaq. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu bu baxımdan səfəri əhəmiyyətli sayır.
Öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımdan müəyyən liberallaşmaya nail olmaqdır. olunmalı. Bu tələblərdən biri də diffamasiya ilə bağlı yeni qanunun qəbul olunmasıdır. Yəni cinayət qanunvericiliyindən böhtanın çıxarılmasıdır. Avropa Şurasının digər tələbi də ekonomik tələbdir. Yəni mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. İnformasiya azadlığı sahəsində olmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasıdır.
Şahbaz Xudoğlu. İyulun 8-i 10-da isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Reno van der Linden Bakıya gələcək.
Kəbrən Dilavərliydi bu.
Türkmenistanda bir tarixi abidədə UNESCO-nun dünya irsi siyahısına salındı. Bu artıq üçüncüdür və bu xəbəri Türkmenistan televiziyası sevinclə verib.
Orta Asiyada da mindən çox da antik dövr və orta əsrlər abidəsi var ki, bu siyahıya düşə bilər və Röşən Rahiboğlu dinləyək.
UNESCO-nun Asiya Sakit Okyan bölməsinin rəhbəri Fransız Çildə qədim Nisa şəhərinin tarixi əhəmiyyəti barədə danışaraq deyib.
It's a historical and archaeological site of great significance.
Bu yer böyük tarixi və arxeoloji əhəmiyyətə malikdir. Parfiya dövləti qədim dünyanın ən qüdrətli və nüfuzlu sivilizasiyalarından biri olub. Nisanın isə eramızdan əvvəl 3-cü minilliklə bizim eranın 3-cü əsri arasındakı dövrə aid olduğu məlumdur. O qədim Roma ilə rəqabət aparıb. Orta Asiyanın böyük sivilizasiyalarından biri olan Parfiya mədəniyyəti həm şərq və qərb, həm də şimal və cənub qonşularının təsiri altında formalaşıb. Heç də təəccüblü deyil ki, Nisa kompleksində yerli mədəniyyətin təsiri ilə yanaşı Roma və Bakteriya memarlıq üslublarının da izləri sezilir. Cənab Çildə qeyd edib ki, şəhərin UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil olunması həm Türkmən xalqının tarixinin daha mükəmməl öyrənilməsi, həm də qədim abidənin qorunub saxlanması üçün çox əhəmiyyətlidir. O bildirib ki, Nisa qalasında ciddi qazıntılar ancaq Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra 1990-cı illərdə İtaliyanın Turin Universitetinin arxeoloqları tərəfindən aparılıb. Nisa qalasından başqa Türkmənistanın qədim Merv şəhəri və Kunya Ürgenç arxeoloji kompleksi də əvvəlki illərdə UNESCO-nun siyahısına daxil olunub.
Röşən Rəhiboğlu Türkmənistandan UNESCO-nun dünya mədəni irsi siyahına düşən abidədən danışırdı. Azərbaycanın da bu siyahıda iki abidəsi var. Biri İçəri şəhərdir, biri də ki yeni salınıb Qobustan.
Az əvvəl UNESCO Azərbaycandakı Qobustan qoruğunun özünü dünya mədəni irsi siyahısına daxil elədi. Bu qurum abidələri öz siyahısına daxil etməklə onun dəyərli və qorunmalı abidə olduğunu təsdiq edir. Həmin abidənin yerləşdiyi ölkənin cavabdehliyi isə artır. Qobustan bu siyahıya daxil olandan sonra onun qorunması üçün hökumət hansı işləri görəcək? Bundan başqa, yaxın günlərdə UNESCO ekspertləri Mədəniyyət Nazirinin dəvəti ilə işğal altında olan abidələrin vəziyyətini öyrənmək üçün Dağlı Qarabağ gələcək.
Bunlarla bağlı indi danışacağıq qonağımızla Rizvan Bayramovdan Mədəniyyət və Turizm Nazirinin Mədəni İş Şöbəsinin müdiri ilə studiyamıza doğru. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Salam Rizvan bəy.
Sabahınız xeyir.
Rizvan bəy, bilmək istəyirik, bir müddət əvvəl Prezident Qobustanla bağlı tədbirlər planı imzalamışdı, hətta həbsxananı köçürmək məsələsi də vardı. Yəni, bu işlər artıq başlanıb mı?
Bəli, yəni bildiyiniz kimi 11 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yəni Qobustanın sərvətlərinin qorunması ilə bağlı sərəncam imzalanmışdır və yəni xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, yəni bu ilk dəfə, yəni dünya miqyasında konkret olaraq ölkə başçısının yəni bir mədəni sərvətin qorunmasına ayrılan yəni xüsusi diqqətidir və sərəncamıdır. Və demək istərdim ki, yəni elə həmin gün, yəni ayın 12-sində artıq yəni Mədəniyyət Nazirliyində prezident sərəncamının icrası ilə bağlı yəni komissiya yaradılmış, proqram hazırlanmış və işlər başlanmışdır. Və bildiyiniz kimi yəni burada bir çox işlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə digər müvafiq təşkilatlara da tapşırılmışdır.
Arizona belə deyir, o müvafiq təşkilatlar ki tapşırılıb, orada fərmanda var idi. Mən baxmışdım ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, Maliyyə ayrısı Maliyyə Nazirliyinə. Onlar öz işlərinin öhdəsindən gəliblərmi? Yəni artıq maliyyə filan ayrılıbmı? Ya Nəqliyyat Nazirliyi ola yol çəkməlidir. Bir plan varmı ki, yəni prezidentin bu sərəncamı necə icra olunacaq?
Təbii, yəni plan var, plan hazırlanıb. Sadəcə yəni bu konkret demək istəyirəm ki, yəni hər halda bu saat konkret ayrılan maliyyə vəsaitinin miqdarını deyə bilməyəcəm, çünki layihələr hazırlanır. Və bildiyiniz kimi, yəni Qobustan qoruğunun yeni inzibati binası layihələndirilir. Yəni artıq binanın layihələndirilməsinə vəsait ayrılıb. Amma yəni bu gərək layihə bitsin ki, bunun inşaatı maliyyə dəyərini bilək və tutaq ki, eləcə də yolun, yəni əraziyə su çəkilir, ərazinin yaşıllaşdırılması, bildiyiniz kimi orada da xüsusilə qeyd olunmuşdur ki, yəni Qobustan qoruğuna xüsusi nəqliyyat vasitələrinin ayrılması, yəni konkret olaraq Qobustanın problemlərinin bağlı bütün məsələlər artıq açılmışdı və yəni və təşkilatlara tapşırılmışdı.
Siz bana içeri şehir meselesine geçiyor. Çünkü nedense bu siyahıya salınan abdelerin burada bəxti getirmir. Mesela içeri şehir siyasına düşen kimi oradaki söküntü tikinti işler sürətlendi. Hatta qeytlər tarafından məhkəmə iddiası da var. Sizin nazirliyin bununla bağlı mövqeyi necədir?
Təbii ki, yani bildiğiniz kimi içeri şehir 2000-ci ilin sonunda, yani dekabr ayında dünya iş siyasına salınmışdı. Yani bu Azərbaycanın ilk abidəsiydi və artıq yani onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq içəri şəhər dünyaya iş siyasətinə salınanda içəri şəhərdə yəni həllini gözləyən məsələlər var idi. Bunun da yəni ən böyüyü və içəri şəhər siyasətinə salınanda UNESCO-da qərarında vurğulanmışdı. Yəni 2000-ci ilin sonunda baş vermiş zəlzələ nəticəsində, yəni bu zədələnmiş abidələrin problemləri, ondan başqa da yəni digər yəqin faktorlarda olub və 2003-cü ildə artıq içəri şəhər UNESCO-nun təhlükədə olan dünya iş siyasi abidələrinə salınmışdır. Və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim ki, yəni bu son zaman keçirilən bu 31-ci UNESCO-nun sessiyasında artıq içəri şəhərdə aparılan işlərin yəni pozitiv tərəfdən aparılması vurğulandı və bəyənildi və əmin edildi ki, yəni işlər belə davam edirsə, gələn il içəri şəhər təhlükədə olan abidələr siyahısına çıxarılacaq.
Rizvan Hanım, burada bir şey çıxıb. Belə deyil, Azərbaycanda içəri şəhərlə bağlı qərarlar verilir, ya götürən indi qobustanla bağlı prezident sərəncam imzaladı ki, qorunsun. Yəni, sənədlər verilir, amma nədənsə belə deyil, bir adi vətəndaş kimi oradan keçəndə adam bu, belə deyil, qərarların işdə icrasını çox çətin görür. Çünki belə deyil, sökülənlər sökülüb, artıq hələ onun yerində yeni binalar da götürək tikilir, ya götürək kimsə öz binasını öz istədiyi kimi təmir edir, içəri şəhərin içində də. Məsələn, UNESCO, istər Qobustan olsun, istər içəri şəhərlə bağlı olsun, sadəcə sənədin imzalanmasını yetərli görürmü, ya gəlib özü yoxlama aparandan sonra qərar verəcək?
Yəni, sualınız tamamilə doğrudur. UNESCO, deməli, hər hansı bir mədəni sərvəti, ya təbii sərvəti, yəni, dünya işsiyyət siyasını saldıqdan sonra, o sadəcə, yəni, bir o siyahı deyil ki, oran kiminsə adı düşdü. Yəni, burada bir çox məsuliyyət, yəni, ölkənin üzərinə düşür və hər il Dünya İş Komitəsinin keçiriləcək toplantısında ölkə, o ingiliscə desək, o conservation report, yəni, belə qorunma hesabatı verməlidir ki, ölkə mədəni sərvətin qorunması ilə bağlı. Nəinki artıq ölkə, yəni ölkə çərçivəsindən çıxmış dünya əhəmiyyətli mədəni sərvətin qorunması ilə bağlı ölkə hansı işlər aparılır. Yəni, hər il bu hesabat verilir və hər il bununla bağlı hesabatın yoxlanılması ilə bağlı UNESCO-nun və İKAMOS-un və digər beynəlxalq qurumların ekspertləri yəni, səfər edirlər və vəziyyəti yoxlayırlar.
İzvan Bey, bəs Azərbaycan hökuməti UNESCO-nun siyasətindəki bu abdələri qorumaq üçün nə qədər pul ayırıb və digər abdələrin qorunması ilə bağlı?
Konkret olaraq içəri şəhərlə bağlı yəni, suala konkret cavab verə bilməyəcəm, çünki bildiyiniz kimi keçən ilin sonunda, dekabrın 30-unda Azərbaycan Respublikasının prezidentin sərəncamı ilə içəri şəhər qorun idarəsinə yeni rəhbər təyin edilmiş, yəni təcrübəli bir insandır və orada işlərini aparır və içəri şəhərin maliyyə vəsaitini deyə bilmərdim, amma bildiyiniz kimi, yəni Azərbaycanda birbaşa abdələrin yəni qorunmasına deyək, yəni geniş bir miqyasda qorunmasına vəsait birbaşa yəni təkcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yəni büdcə hesabından getmir, yəni bu hamısı yəni dövlətin parasıdır. Bu bildiyiniz kimi, yəni bu son illərdə rayonların o sosial İqtisadi inkişafına bağlı proqramlar var. Aha. Və bu bütün proqramların əksəriyyətində demək olar ki, hamısında bir çox tarix və mədəniyyət abdələri, xüsusən memarlıq abdələrinin bərpası, qorunması vurğulanıb və onların turizm məqsədləri və hətta ki, gələcək məqsədlərlə də istifadəsi var. O, yəni, bu baxımdan, bu yəni, artıq yəni, dövlət tərəfindən geniş iş aparıldığından konkret olaraq yəni, dövlət tərəfindən nə qədər vəsait ayrılır deyə bilmərəm.
Aha. Rizvan, belə deyək də, bu başqa hansı abidələrin istər UNESCO-nun siyasətində olsun, istərsə də bu yaxın günlərdə gələcəklər bu işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarındakı abidələr məsələsində qaldıracaqsa yəqin ki, bunlarla bağlı yeni abidələrin də siyahıya salınması ilə bağlı bir işlər aparılırmı? Ya götürək onlara daha belə deyək də, daha çox diqqət ayrılması üçün müəyyən proqramlar işlənəcəkmi?
Bəli, yəni buna konkret olaraq cavab verə bilərəm. Yəni sualınız iki hissədən ibarətdir. Biri, yəni UNESCO-nun Qarabağa missiyası, ikinci yeni aşkar olunmuş abidələr. Yəni diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, keçən ilin avqust ayında, mən bilən 10 avqustun 18-də yenə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Bakı şəhərində memarlıq abidələrinin qorunması ilə bağlı xüsusi sərəncam olmuşdu. Və bu sərəncamın son bəndində vurğulanmışdı ki, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına monitoring keçirilsin. Yəni hal-hazırda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, bir də Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən bu monitoring aparılır. Yəni, konkret olaraq monitoring nə deməkdir? Yəni, mövcud abidələrin vəziyyəti, onların texniki vəziyyəti yoxlanılır. Yeni aşkar olunmuş abidələr siyahıya əlavə olunur. Sadəcə, yəni, bu iş çox böyük işdir. Güman edirəm ki, ilin soluna, yəni siyahının ilkin variantını tamamlayacaq.
İkinci hissəsi sualı.
İkinci hissəsi, deməli, İlin əvvəlində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi birbaşa UNESCO-ya və UNESCO-nın Mədəni İrs Mərkəzinə müraciət etmişdi. Qarabağda olan abidələrimizin vəziyyəti ilə bağlı. Və oradan iki nəfər ekspertin, yəni konkret olaraq adlarını da bilirik. Yəni, biri Mədəni İrs Mərkəzinin şöbə müdürüdür, digəri müstəqil ekspertdir. Yəni, bunların səfərini gözləyirik. Bu, yəni, hal-hazırda yəni, bu texniki məsələlər həll olunur.
Yəni, onlar Azərbaycandan keçib Qarabağa gedib oradakı abidələri yoxlayacaqlar. Yəni, konkret olaraq siz onlar Bakıya səfər eləyəcəklər, ya belə deyək, abidələrin olduğu yerlərdə olacaqlar.
Artıq, yəni, onlar bu, necə deyim, yəni, bu texniki məsələdir. Onlar Qarabağa necə daxil olacaqlar?
Amma Qarabağda olacaqlar.
Qarabağda olacaqlar, yəni, və onlar da bilirlər ki, onlar oraya gedirlər. Yəni, artıq bu, yəni, səfər necə baş verəcək, səfərin məsələləri, yəni, bildiyiniz kimi onların təhlükəsizlik məsələləri var. Yəni, bunlar artıq həll olundan sonra yəqin ki, onlar Bakıya gələcəklər, onlar üzərdə yəni gəlmək niyyətindədir və gözləyirlər.
Aha, təşəkkür edirik Rizvan və studiyamıza qatıldığınız üzrə. Xatırladaq ki, Xəbərətər verişinin qonağı Rizvan Bayramov, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İş Şöbəsinin rəhbəri. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilədi bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verişi davam edir. Dünəndən Azərbaycanın bəzi bölgələrində çörək bahalanıb, daha əvvəl un da bahalanmışdı. Şəkidə 20 qəpiklik çörək 35, Gəncədə 30 qəpiyə satılıb. Buna bağlı Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
İyun 3-də onun bahalaşmasından sonra Gəncədə bir çox mağazalarda 20 qəpiklik çörəyin qiyməti 30 qəpik olub. İri un istehsalçısı Fatoğlu şirkəti isə fəaliyyətini dayandırmaq rəfəsindədir. Bu barədə şirkətdən verilən məlumata görə məsələnin taxıl ehtiyatı tükəndiyindən ölkədə isə taxıl bahalandığından onlar istehsalı kəskin şəkildə azaldıblar. Un satışını isə dayandırıblar. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəllov deyir ki, hazırda onların mütəxəssisləri Rusiyada və Qazaxıstanda taxıl istehsalçıları ilə danışıq aparırlar. Əgər taxılı ötən ilki qiymətlərdən baha alsalar, bu onun və nəticədə çörəyin qiymətinə təsirini göstərəcək.
Hər yerdə bahalaşıb. Bizdə də çox az əkilib bir ilkin. Rusiya, Qazaxıstanda da nəsə biraz problemlər var, azdır. Hökmən onun qiymətini təsir göstərəcək.
Digər bir neçə yeri çörək istehsalçısı isə artıq əhaliyyə çörək satışını dayandırıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, ölkədə onun bahalaşmasına ehtiyac yoxdur və hökumətin qiyməti süni qaldıranlara sanksiya tətbiq edəcəyi gözlənir.
Səadət Akif qızı un və çörəyin qiymətinin artmasından danışırdı. Hökumət deyir ki, bu inflyasiya deyil, başqa şeydir. Siz özünüz nə düşünürsünüz? Öz fikirlərinizi bizim saytımızda sorğuya qatılmaqla bildirə bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az saytındakı sualımız belədir sorğuda. Unun bahalaşması nə ilə bağlıdır? Rəyin soruşularımız 35% dinləyicilər deyir ki, hökumət bu işə əhəmiyyət vermir, ona görə un bahalaşır. Monopoliyalarla bağlıdır. 54% belə fikirləşir və taxılın qiyməti qalxıb. 8% belə düşünür ki, buna görə də çörəyin unun qiyməti qalxıb. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində indi səhər qəzetlərinin icma aldı və səhər qəzi, bugünkü səhər qəzetlərində əsasən çörəyin bağlaşmasından yazıblar. Bununla bağlı Yeni Müsavat qəzeti yazıb ki, çörək böhranı başladı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dəmir yolunun təhkim zolağında sökə söktü.
Qarabağla bağlı məsələ ATƏT-in Parlament Assambleyasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir, seçki biletini zərfə qoyulmayacaq.
Bunlar qısa seçmələrdir, indi isə daha geniş. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, çörək böhranı başladır, Azərbaycan taxıl ehtiyatları tükənir və bağlaşmanın növbəti dalğası start götürdü. Bundan bağlı qəzet iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevdən fikirlərini öyrənib. Ekspert deyir ki, ilin əvvəlində hökumətin atdığı yanlış addım mövsümi faktorları üstələdi və iqtisadi qanuna uyğunluq özünü doğrultmadı. Artıq taxıl məhsullarının qiymətində kəskin artım baş verdi, çörək sexləri həyəcan təbili çalır. Ötən il hökumət inzibati yollara taxılın qiymətinin bağlaşmasının qarşısını alırdı və qismən buna nail də olurdu. Çörək sexləri də məcbur olub çörəyin çəkisini ixtisar eləyirdi. Amma artıq belə deyək, çəkidə ixtisar eləməyə yer qalmıyor və kimsə düşünürdü ki, ilin əvvəlində verilən qərarın təsiri mövsümi faktorlar üzündən zəifləyəcək. İndi yanıldığını gördü. Enerji daşıcılarının qiymətində həddindən artıq kəskin artım istər-istəməz qiymətlərə təsir elədi və həm söhbətin fikrincə Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, baş verən proseslər beynəlxalq təşkilatların bu il inflyasiyanın 20% civarında olacağı ilə bağlı proqnozların özünün doğrulacağını təsdiqləyir. Eko qəzeti isə, bugünkü Eko qəzeti isə yazmış ki, çörək 50% bağlaşa bilər.
Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurasının Venesiya komissiyası Azərbaycan hökumətinə sərbəst toplaşmaq haqqında qanun və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı son qərar gözləyir. Bu məqsədlə avqustun sonlarında Bakıda komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında qapalı danışıqlar keçiriləcək. Bu barədə Venesiya komissiyası yetkili Tatyana Mişalova ekspresə bildirib, onun sözlərinə görə tezliklə həmçinin ATƏT, Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələrinin iştirakı ilə şübhəli qanunların müzakirəsinə həsr olunmuş birgə dəyərli masanın təşkilini nəzərdə tutur. Ötən ay Venesiya komissiyası Azərbaycan tərəfi ilə seçki qaydalarına bəzi dəyişiklikləri razılaşdıra bilib. Belə ki, Strasburqda tərəflər səsvermə zamanı zərflərdən istifadə etməmək barədə qərara gəliblər. Belə bir razılıq da əldə olunub ki, seçkidə zərflərdən istifadə olunmasın, zərflər seçki prosesini çətinləşdirir. Sadəcə bülletenlər seçki qutusuna atılacaq və bununla prosesin şəffaflığı təmin olunacaq, Venesiya komissiyası yetkisi bildirib. Bu üsulun seçkinin izləyəcək müşahidəçilər üçün də asanlaşdırıcı cəhətlər var, lakin detallar barədə yenidən müzakirə aparılmalıdır.
Qarabağ məsələsi ATƏT-in Parlament Assambleyasının gündəliyinə salınacaq və Azərbaycan 16-cı sessiyada iştirak edəcək. ATƏT-in həmin Parlament Assambleyasının İnterfax agentliyinin verdiyi məlumata görə Bakıdan həmin sessiyaya yollanan nümayəndə heyəti Qarabağla bağlı Goran Lemarkerin məruzəsinin də parlamentin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyir və ola bilsin ki, Lemarkerin həmin müzakirəsi ATƏT-in indiki sədri Miguel Ángel Moratinosun da dəstəyi ilə müzakirəyə çıxarılsın.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Respublika dəmir yollarının kənarındakı obyektlərin sökülməsinə başlanıb, bu barədə məlumatı olaraq Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov verib. Onun sözlərinə görə artıq işçi qrupunun araşdırmaları başa çatıb və yolun təhkim zolağındakı obyektlərin köçürməsinə start verilib. Bir neçə gündük obyektlər köçürülür, indiyə qədər onlarla obyekt sökülüb, təhkim zolağından uzaqlaşdırılıb. Əzməmmədovun dediyinə görə işçi qrup obyektlərin köçürülməsi prosesində bir neçə problemlə üzləşib. Obyekt sahibləri qrup üzvlərinə mani olub və bir neçə dəfə ərazidə qarşı durma yaranıb. Lakin buna baxmayaraq, obyektlərin köçürülməsi prosesi davam edir. Əzməmmədov onu da qeyd edib ki, hələlik köçürülmə işləri dəmir yolunun Montin keşlə və keşlə biləcəri istiqamətindən başlanıb, söküntü işləri isə bütün istiqamətlərdə aparılacaq.
Bunlar xəbərətər verişində bu səhər qəzetlərinin icmalı idi, qısa seçmələri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verişi davam edir. Bir şey də xatırladaq ki, inflyasiya mövzusu bugünkü qəzetlərin də əsas mövzularından biri olub, amma Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuzda da inflyasiya ilə bağlı forum keçiririk ki, hökumət Heydər Babayev demiş ki, inflyasiyanın 20% keçəcəyi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtimalları doğru deyil, amma olsa da hökumət bundan qorxmur, inflyasiyanın artması sizi narahat eləyirmi? Biz bu sualla dinləyicilərimizə üz tutmuşuq və indi gələn mesajlarla sizi tanış edirik.
Bakıdan Dərrakə adlı yazır ki, Heydər Babayevin yəqin ki, bir saatı xərclədiyini mən bir aya qazana bilmirəm. Həmişə işitmişəm ki, tənbəl adam aç qalar, amma mən gecə gündüz ilin 12 ayı, hətta məzuniyyətə də getmədən işləyirəm ki, bağlarımı dolandıram. Yenə də qazancı maliyyə büdcəsini doldurmur. İnflyasiyada qazandığım qəpik quruşu heçə indirir. Dərrakə onda yazır ki, inflyasiya nazirlərə, qaz vurub qazan dolduranlara bəlkə də təsir etmir. Amma çörəyə gələnmən çıxan mənim kimlərin atasını yandırır. Həcibalı müəllim demişkən buna əmin ola bilərsiniz. Bakıdan Voland yazır ki, müəyyətlə 4%-ə qədər olan inflyasiya bir qayda olaraq qaçılmaz və iqtisadi böyümə üçün faydalı sayılır. Lakin Azərbaycandakı inflyasiya məlum məsələdir ki, neft gəlirləri ilə əlaqədərdir. Məhz buna görə arxasında istehsal artımı və real iqtisadi böyümə olmayan təbii ki, inflyasiya çox qorxuducudur. Şarı çox çişirdən də o partlayır.
Və bunlar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytındakı bizim forumumuza gələn cavablar idi. İnflyasiyanın artması sizi narahat eləyir mi? Bundan bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz bizim forumumuza qatılmaqla. Və hələlik isə Bakıda saat artıq 10-un yarısıdır və Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalı.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru İnula Fətullayeva qarşı ittiham irəli sürülüb.
Qazprom və Transneft neft kəmərlərinin mühafizəsi üçün silahdan istifadə edə biləcək.
Qəzzada Girov götürülən BBC jurnalisti 4 ay saxlanıldıqdan sonra azadlığa bıraxılıb.
Britaniyada mühacir işçilərin və səhiyyə xidmətinə götürənlərin tərcümə halları ciddi yoxlanılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərinin icmalı, biraz ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və redaktoru Enlo Fətullayevi qarşı iddiam irəli sürdü. Bu barədə media forum saytına Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəli Çobanoğlu məlumat verib. Onun vəkili istinadən verdiyi məlumatlara görə baş redaktora qarşı cinayətçi cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə və qulu mövqeyindən istifadə eləməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri üzrə başlanıb.
Bu arada Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən müsadirə edilmiş kompüterləri və başqa texniki avadanlığı bu günlərdə geri qaytarılacaq. Bu vaxtda Gündəli Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müstəntiqi Samir Əliyev məlumat verib. O deyib ki, istintaq yekunlaşmaq ərəfəsində olduğuna texniki avadanlıq geri qaytarılacaq.
Qazprom və Transneft icazə verilib ki, neft kəmərlərinin mühafizəsi üçün silahdan istifadə etsinlər. Rusiya Dövlət Duması dünən federal dövlət ehtiyacları üçün məhsulun çatdırılması haqqında və silah haqqında qanunlara lazım olan düzəlişləri eləyib və Qazprom və Transneftin təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları silahdan istifadə eləmək hüququ alıb.
İyulun 9-unda Azərbaycanda NATO həftəsi başlayır. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verir. NATO həftəsi enerji təhlükəsizliyinə və ən vacib infrastrukturların mühafizəsinə həsr olunacaq sessiyədə Azərbaycanla və digər ölkələrdə olan gənclər iştirak edəcəklər. Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının kollektivində enerji infrastrukturlarına olan təhlükələr və risklər, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik aspektləri müzakirə ediləcək.
Qəzzada Girov götürülən BBC-nin jurnalisti Alan Johnson deyir ki, 4 ay saxlanandan sonra azadlığa bıraxılması inanılmaz bir istə. Azadlığa çıxmasından bir neçə saat sonra mətbuat konferansı keçirən Johnson deyib ki, onu Girov götürənlər onu hədələyiblər və hətta azad edilməkdən bir neçə saat öncə döyüblər də.
Britaniyanın yeni baş naziri Gordon Brown deyib ki, hökumət yüksək bacarılı mühacir işçiləri və səhiyyə xidmətinə götürülən işçiləri tərcüməyə halını yoxlayacaq. Brown bu bəyanatı London və Glasgow'da maşında bomba partlatmağı cəhd planında əli olan 8 nəfərin həbs olunmasından sonra bildirib. Tutunlar arasında Britaniya Milli Səhiyyə Xidmətinə çalışan əcnəbilər də olub. Baş nazir Brown'un həmçinin soruşublar ki, onun hökuməti radikal İslam təşkilatı olan Hizb-i Təhrir təşkilatının ləğv olunması barədə öz səhvlərinin verdiyi sözə əməl edəcəkmi? Müxalifət lideri David Cameron'dan istat gətirilərək deyib ki, bu təşkilatın yəhudilərin öldürülməsini dəstəkləyir. Brown isə bildirib ki, qadağa üçün bir neçə sitat lazımdır.
Və Rusiyanın kurort şəhəri olan Soçi 2014-cü ildəki qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyəcək. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvləri ikinci raund səs verməsində Soçi, Pxenyan və Zalsburq şəhərlərini məğlub eləyib və 91-ci ildən sonra Sovet hökuməti dağılandan sonra ilk dəfə olaraq Rusiyada olimpiya oyunları keçiriləcək. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bu qədər. İndi isə sırada hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, sonradan şimal-şərq küləyinə keçəcək. Temperatur 30-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmurlu olacaq, axşam tərəfi leysan yağa bilər, şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində daha bir canlı proqram olacaq. 101.7 FM-də Can Bakı görüşünüzə eləcək. Can Bakının bu dəfəki sualı belədir. Bakı, qürbətdə olanlar Bakını necə görürlər? Bundan bağlı Şimali Kipirdə universitetdə təhsil verən Cavanşir Quliyev, bəstəkar Cavanşir Quliyev Can Bakının qonağı olacaq. Vəssalam, bunlar 35 dəqiqədə sizə çatdıracaqlarımız idi. Verişi biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov.
Şəhva Sultanova.
Sağ olun.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də alımıza yazıblar, xərcliblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışacağıq. Paytaxt Bakıda lisenziya problemi ilə üzləşən bir neçə taksi sürücüsü ilə söhbətləşmişəm. Onlar üzləşdikləri problemlərdən ətraflı danışıblar. Bundan başqa Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli də verilişimizin qonağıdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, əvvəlcə lisenziya alması ilə bağlı problemlərdən danışan sürücüləri dinləyək, sonra onların qaldırdıqları problemlərə öz münasibətinizi bildirərsiniz. İndi isə ömrünün 30 ilə qədərini taksi sürücülüyünə həsr eləyən həm söhbətin Baba Muxtarovu dinləyək. Onu da deyim ki, Baba müəllimlə söhbətimizə digər sürücülər də hərdən bir müdaxilə ediblər. Baba müəllim, 5 illik lisenziyanı almaq üçün sizə nə lazımdır? Hansı sənədlər yığmaq lazımdır? Nə tələb olunur sizdən?
Bizim bir kağız verirlər. Orada 14 dənə, 15 ədəd orada spravka lazımdır.
Yığmaq olmurmu ki onları?
Onlar elə şey var orada ki, qeyri-mümkündür.
Niyə qeyri-mümkündür? Nədir? Məsəl üçün onlardan bir neçəsin məhz saymaq olar?
Orada bir elə bir maddə var ki, deyir ki, sən öz şəxsi maşınını hansısa bir şirkətin və ya bir dövlətin qarajında onu oranın balansına salmalısan.
Yəni problemdir mi? Salsanız nə olar?
Konecə problemdir. Hansı şirkət səni öz mahiyyətinə getirər? Ona da pul vermək lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır. Bu rüşvətləri yığdırcan hamısını bir-birinin üstünə, hansı ki o spravkaları almaq üçün. Gəlir çıxır gedir 400-500 dollara, manata.
Bəli, bəli.
Bunlar da onlar orada hələ deyirlər ki, sizin xarciniz orada çıxanacaq, hələ o xarci verin bizə, biz o lisenziyanı verək sizə. Spravka zaten heç sən lazımdır.
Ha, belə çıxır ki, sizin qeydinizə qalırlar da Nəqliyyat Nazirliyində.
Ha, hələ qalırlar ki, o xarci ora çıxır verməyin, hələ götürün verin bizə.
Ha? Əziyyət çəkməyin də.
Əziyyət çəkməyin. Biz hələ bu sizin sözünüzü get bir həftən sonra gəl recenziyanı apar gedin. Heç əziyyət çəkməmiş.
Yaxşı deyilmi belə?
Bir yana yaxşıdır. Ancaq ki para olsun ki yapa verəsən də ora 500.
İndi lisenziyasız necə sürürsüz baxın maşını?
İndi bax görürsən ki.
Yəni belə çıxmasın üzr istəyirəm ifadə görə. Gizlənə-gizlənə.
Gizlənə-gizlənə yox, rüşvət verirəm mən. Həmin o nazirliyi...
İndi gizlənməyin də yeri dördə, gələr rüşvət verəsən.
Rüşvət verir. O deyir, gəl ayda, 20 manat verin mənə.
Kim deyir?
Oranın işçiləri. Deyir, 20 manat aylıq verin mənə, mən sənə əl vurmayım.
Lisenziyada istəməyim.
Hər lisenziyada lazım. Hər ay gəlmə, otururum sən, 30 durum mən. Ya da ayda, mən onu hökumətə verə bilərdim də. Düz deyir. O 110 manat, hökumətdə 5 illikdir, 110 manat. Amma ayda 20 manat verim. Gör, 5 ayda, 5 ayda. O mənim 5 ilimi pulunu alır məndən. Çox maraqlıdır. Bu nə? Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedək bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına. Deyim yaz mənim lisensiyamı. O deyir, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra."
Bax 20 manat deyirsiniz, verirsiniz hər ay.
Ha.
Deyir ki, mənə 20 manat verin, mən sizin probleminizi həll edim. Onda sizə bir sənəd verirlərmi? Sizi saxlayan.
Yəni rüşvətə sənəd verərlər. Rüşvət alanda sənət verilməyəm ki, bir adam rüşvət verəndə. Sənət verirlər sənə ki, ya, bu kim gəlsin göstər mənə.
Amma saxladılar, gəldilər, yoxladılar.
Başqa adam soxulanda, hə, onu zəng gəlirsən o adama, deyirsən mənə saxlayıblar. O da şəhliyir adını.
Telefonlar var da sizdə?
Hə, tapılmağa tapırıq adamı.
Hə. İndi problemini çıxsa? Müraciət eləsəniz həll eləyə bilərlər də.
İndi görək də hələ ki şey çıxmayıb
hələ. Elə bir problem olmayıb hələ.
Nə məmnun ibarə indi görək də.
550 dollar deyirsiniz sizlərdə 110 manat əvəzinə.
Hə 500 dollar manat.
Hə 500 manat. Bir ildə gör nə qədər çıxır 20 manat 20 manat.
Hə 20 manat 20 bir ildə gör nə
qədər. Hə elə bəlkə elə yığıb verəsiz.
Necə yığıb verək? Bəlkə mən 5 il işləmədim. Bəlkə mən bir aşırız şəxsi maşınımdır düzdür. Mən hərdən bir gəlirəm bura. Gəlirəm 3 gün 5 gün işləyirəm çıxıb gedirəm. Ya yarım gün işləyirəm çıxıb gedirəm.
Amma qarajın balansına getsəniz gündəlik plan verməlisiniz.
Qarajın balansına getsən qarajın balansının pulunu da verməlisən. Qarajın balansının balansında oturmuşsansa onu da pul keçirdəsən ayrı-ayrı.
Sonra hara pulunu çıxır?
Pul orada metkomissiya deyir 17 şir. Mən metkomissiya mənə lazım deyil. Onda o dapanlıqla istəyir mənə. Mənim provam, sürücü vəsiqəm varsa, mən şeydən keçmişəmsə, alın nə deyir, mənə 10 illik sürücü vəsiqəsi verdi. Mən o metkomissiya... Bu deyir, o təzədən gel oradan da çıx. Orada platlandı yaxı. Oradan keçəndə bir 17 şirvan da orada çıxır. 20 şirvan yaxın orada.
Taksi sürücüsünün bax mənə sadalamaq istəyərdim, sadalayasız mümkünsə. Elə bir ay götürək. Bir ayda haralara xərci çıxır?
Haralara xərci çıxır?
Hə, hara pul verirsiniz?
Bir qarış.
Ya hansına çek verirlər?
Çıxı xərcimiz çıxır. Tərqlənməyə.
Ona çek verirlər mi?
Orada çək verir, kağız verir.
Nə qədər alırsa onu da verir.
Çağız, orada təmiz işləyir.
Sonra bu 18 manat ayda sizdən alırlar vergi. Ha. Onu da çəkin verir. Elə 18 manat.
18 manat çəkin verir.
Artıq ödəmişsiniz ki oranı?
Yox, yox.
Sonra başqa hara çıxır pulunuz?
5 manat pensiyonlu fonda. Hələ məni çağırmayıblar. Ancaq adam var ki, çağırır orada. Aha. Hər ay ancaq hələ. 18 manat şey verirsən, naloka verirsən. 17 manat yarım.
35 manat.
35 manat şey verməlisən.
Pensiya fonduna.
Hələ adam var ki...
35 manatı verdiniz.
Aha.
Bəs sonra hara çıxır pulunuz?
20 manatın olur.
Yox da, o nazirli indi saymır, o rüşvətdir, rüşvət sayılmır.
Yox, yox, elə mənə lazımdır ki, sonra hara verirsiniz.
Onu heç yana.
20 manat verirsiniz. Bunu nə, hansı adına alırlar sizdən?
Harada, nə?
20 manat deyirsiniz alırlar.
Hədə o heç də rüşvətdir. Azıcı bir yaxud danışma, rüşvətdir də.
Yox, adı nədir? Yəni, nəyə görə verirsiniz?
Litericiyə görə. 500 manatı birdən verə bilmirik. Bu kredit fası, onda 20 manat verir ki, kesin görsəməz.
Yox, çox maraqlıdır.
Gülməlidir. Ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizdən pişik oyunu oynayırıq biz burada. Biz işləməyik, sizdən pişik oyunudur bu. Ha,
nə təklif edirsiniz?
Nə təklif odur ki, biri sıxmasınlar. Fərqlə, mən naloku veririk. Hökumətin nalokunu veririk.
Pensiya fondunu ödəyirsiniz. Buyurun.
Onu təklif edirik ki, fərqlənmə nişanını alırıq, pensiyonu fonda pul keçirdirik. Bu lisenziyanı da ləğv eləməsinlər. Sənədsiz 110 manatımızı verək, lisenziyamızı alaq, 5 illik işləyək. Bəs salam, təklifimiz budur. Bir də ki, şəxsi maşınları niyə görə yığışdırmaq istəyirlər? Az ciblərin gütsünlər də, bu cəmaat da yazıqdır, işləmək istəyir, dolanmaq istəyir.
Yəni, ona razısınız ki, 110 manatı sənədsiz verəsiniz?
Sənəd vermək olar, yüngül sənədlər. Yəni, texpasport, prava, yaşayış yerindən spravka, belə sənəd olar. Da elə sənədlər qoymasınlar ki, bizə. Onu almaq mümkün deyil.
14 sənədin neçəsini tapmaq mümkündür?
6-7-sini tapmaq mümkündür. 3 dənə, 4 dənə var ki, heç yaxına gelmək mümkündür o sənəd.
Buyurun, siz?
3-4 dənə ancaq tapa biləsən, o da elə pravonun kopyası, texpasını qoy, bir də jəkdən arayış. Sö, başqa şeydən heç nə davam edəcəksin.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Nahim əlim, bax, siz dinlədiniz bu sürücünün dediyin. Düzdür, biz bir neçə sürücü ilə söhbət eləmişik bu barədə. Onlar deyirlər ki, biz lisenziya ala bilmirik. Rəsmi rüsum 110 manatdır, amma bunlardan 500 manat istəyirlər. Ümumiyyətlə, indi qulaq asırsınız. Münasibətiniz necədir?
Sürücülərin lisenziya alması üçün
Avtonəqliyyat vasitəsinin xidmətə lisenziya, razılıq alınması üçün onlar ərizə yazmalıdırlar və ərizə ilə bərabər də lisenziyanın verilməsi üçün tələb olunan şərtlər üzrə müəyyən sənədləri təqdim etməlidirlər. Əlavə şərtlər müəyyən olunarkən Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı layihə üzrə Nazirlər Kabinetin qərar qəbul edir və o qərarda müəyyən olan şərtlər çox ağır şərtlərdir və sahibkarları, o nəqliyyat vasitəsinin sahiblərini və sürücülərini məcbur edirlər ki, əlavə sənədlər alsınlar. O cümlədən onlardan biri qaraj müqaviləsidir və digər sənədlərdir və bu cürə. Bu lisenziyanın alınması üçün əhəmiyyət daşımır və ona görə də artıq bir il yarımdan çoxdur lisenziyanın verilməsi məsələsi problemli olaraq qalır. Siz təsəvvür edin, kütləvi şəkildə il yarımdan çoxdur taksilərə və yük maşınlarına lisenziyanın verilməsi, o cümlədən nisbətən vəziyyəti yaxşı hesab elədiyimiz avtobusla sərnişin daşıma sahəsində də hələ lisenziyalaşdırılma başa çatmayıb. Yük və taksi xidmətində isə bu sahədə çox cüzi lisenziyalar verilib, amma bizim təqribi hesablamalarımıza görə 10 mindən çox taksi və yük maşınına lisenziya verilməli idi. Ən az. Bilirsiniz, bu lisenziyanın tətbiqində maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, onların dəqiq statistikası aparılacaq. Yəni, lisenziya aldıqca məlum olacaq ki, nə qədər sahibkara lisenziya verilir. Amma çox təəssüf ki, bu lisenziyaların verilməsi və eyni zamanda nə qədər taksi və yük maşınının xidmət göstərdiyinin qeydiyyatı aparılmır və bu qeydiyyatlar aparılır. Amma bu qeydiyyatlar rəsmi qaydada aparılmır və açıqlanmır və bu da konkret olaraq müəyyən məqsədlərə uyğun olaraq gizlədilir. O sürücülərin dedikləri həqiqətdir. Haradasa 110 manatı ödəyib lisenziya almaqdan ötürü bu sürücülərdən 500 manat tələb olunursa, bu sahədə olduqca ağırlaşdırıcı haldır və Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə ciddi düşünməli. Başqa bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, lisenziya ilə yanaşı eyni zamanda hər ay taksi yük maşını ilə avtonəqliyyat xidməti göstərən sürücülərə və sahibkarlara fərqlənmə nişanı verilir. O vaxt verilir ki, həmin sürücü və yaxud da sahibkar aylıq vergini müəyyən olunmuş ölçülərə uyğun ödəyir. Bəli. Ödəniş çekini təqdim edir Nəqliyyat Naziri müvafiq strukturuna və oradan fərqlənmə nişanı alır.
Bu, hansı ki sürücülərdən mən orada söhbət elədim, soruşdum, onlar dedilər ki, ayda 18 manat ödəyirik vergi. O vergini 18, ödəyəndən sonra da?
O verginin məbləğidir. Taksi xidməti üçün o verginin məbləğidir.
Həmin vergini ödəyəndən sonra o fərqlənmə nişanı verirlər də?
O vergini ödəyəndən sonra ödəmə haqqında qəbzi təqdim edirlər və o qəbz əsasında onlara fərqlənmə nişanı verilməlidir.
Naxib Məlim, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu vəziyyət, mövcud vəziyyət kimə daha çox sərfəldir? Yəni, bax, qulaq astınız, o sürücü dedi ki, mən 110 manat rüsumu, lisenziyanı almaq üçün rüsumu ödəmək üçün gedmişdim, yəni müraciət eləmişəm, 500 manat istəyirlər. Mən o 500 manatı ödəməmək üçün belə bir razılığa gəlmişik Nəqliyyat Nazirliyindəki bir nəfərin nümayəndə ilə. Yəni, mən hər ay 20 manat ödəyirəm və mənə heç kim dəyib dolaşmır. Əgər dəyib dolaşan olursa, mən müraciət edirəm həmin adama. Yəni, necə hesab edirsiniz? Belə bir vəziyyət daha çox kimə sərfəlidir?
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə sərfəlidir. Əgər İl yarımdır bu avtonəqliyyat vasitəsi 10 minlərlə avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya verilməli olduğu halda bunu Nəqliyyat Nazirliyi vermirsə, bunun başqa adı yoxdur. Və Nəqliyyat Nazirliyinin deməli strukturları işləmir. Buna başqa nə ad vermək olar? 10 minlərlə, bayaq sizin apardığı müsahibələrin birində sürücü deyir ki, bizə Nəqliyyat Nazirinin işçilərinin telefon nömrələri var. Biz müəyyən hallarda, yəni başqa bir Nəqliyyat Nazirinin işçisi tərəfindən saxlandıqda, biz həmin nömrəyə zəng edirik, onlar bizi buraxdırırlar.
Belə də olmalıdırmı, yoxsa?
Əlbəttə ki, bu çox anormal idarəçilikdir. Və gedib bir tərəfi korrupsiyaya sökənir. Ona görə Nəqliyyat Nazirinin rəhbərliyi bu barədə çox ciddi düşünməlidir. Başqa bir məsələni qeyd edirəm. Həmi avtonəqliyyat xidməti göstərənlər lisenziyalılar, onunla yanaşı hər ay fərqlənmə nişanı alırlar. Fərqlənmə nişanının özü elə aylıq icazə deməkdir. Əgər bu vergini ödəyibsə, ona təkrar olaraq Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən o vercinin alınmasını təsdiq edən ikinci bir sənədin verilməsi bu artıq prosedurdur və o ancaq indiki halda sahibkarlar üçün vaxt almaq deməkdir. Eyni zamanda orada müəyyən əlavə yəqin ki maliyyə prosedurlarını nəzərdə tutur.
Natim müəllim, ümumiyyətlə 5 illik lisenziyanı biraz istəyərdim xırdalayasınız. Nəyə görə verirlər 5 illik? Nəyə görə 1 illik yox?
O qanunverici yox, qanunvericisə müəyyən olur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə lisenziyalar. No, bir neçə fəaliyyət növüdür. Hazırda onların sayı gəlib 40-a çatıb. Qanunvericilə müəyyən olunmuş fəaliyyət növlərinə lisenziyaların verilməsi müddəti 5 ildir. 5 ildir. İndi o nəqliyyat vasitələri sürücüləri və sahibkarlar deyirlər ki, 5 il çoxdur, dəxil yoxdur. Onlar əgər bu fəaliyyət göstərirlərsə, o lisenziyanı qanunvericilə, yəni bir mənalı olaraq hər bir kəs fəaliyyətini qanuni şəkildə qurmalıdır. Əgər onlar öz fəaliyyətlərini qanuniləşdirməsələr, onların Nəqliyyat Nazirliyinin müəyyən işçiləri tərəfindən qeyri-qanuni müəyyən elədiyi qaydalara əməl eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. O məsəl çəkilə deyirlər, ən böyük biclik düzlükdür. Və bu düzlüyü yaratmaqdan ötürü də nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri qanunvericiliyin tələbinə bir mənalı olaraq əməl eləməlidirlər.
Əməl eləmək istəyirlər, 110 manat vergi ödəmək istəyirlər.
Mən dünən sürücülərdən biri ilə söhbət elədim və ondan soruşdum ki, sən lisenziya almısanmı? O dedi ki, mən lisenziya almamışam, bizdən nəsə istəyirlər, yəni ağlasılmaz bir vəziyyəti danışdı mənə.
Təxminən bu bizim mənim söhbətlədiyim adamların dediyi qədər.
Onunla oxşar məsələ idi. Mən ona sual verdim ki, sən lisenziya almaq barədə ərizə vermişsən, amma artıq bu lisenziyanın tətbiqindən il yarımdan artıq vaxt keçir. O dedi ki, müraciət eləməmişəm. Özü də qeyd elədi ki, mən ali təhsilli mütəxəssisəm və məcbur olub gəlib mən qazel markalı maşında yük daşıyıram. Və mənim üçün çox təcrübəli olan odur ki, ali təhsilli adam bu ali təhsilli olduğunu və başqa sahədə iş tapa bilmədiyinə görə gəlib, amma sadəcə olaraq bu öz hüquqlarını və vəzifələrini bilmirdi. Ən qəribəsi buydu. Deyir, mən ali təhsilliyəm, amma bugün fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə öz hüquq və vəzifələrini bilmir.
Natim müəllim, bax, mən söhbət elədiyim adamlar, yəni məlum olur, onlar hüquqlarını bilirlər. Onlar deyir ki, bizdən 110 manat istəyirlər. Amma güzel. Bunun əvəzində 500 manat bizdən pul istəyirlər. Bunu da verməyəndə lisenziyasız sürürük maşını. Və yaxud da ki, 20 manat ayda heç bir sənəd göstərilmədən pul ödəyirik. Onda sürücü nə etməlidir? Hara müraciət eləməlidir? Bax, hüququn bilir.
Sürücülər birinci ərizə vermələr lisenziyanın alınması barədə.
Bəli.
Əgər o ərizə müəyyən olmuş müddətdə cavab vermirsə, qanunvericinin konkret vaxtı müəyyən olur. O müddətdə cavab verilmədikdə onlar məhkəməyə müraciət etməlidir. Və yaxud da ki, əgər onlara hər hansı bir kömək lazımdırsa, məsləhət lazımdırsa, yəni hardasa bir çətinlikləri varsa, onlar bizə müraciət edə bilər və biz onlara istənilən vaxtı o hüquqi köməkləri göstərə bilərik. Bizim əgər elə bir ehtiyacı olanlar varsa, bizə müraciət edə bilərlər bu nömrə telefonlarla. 567-0112 şəhər nömrəsidir. Azərsel mobil telefondan 378-26-27. Hər vaxt zəng edib onlar istənilən köməyə ala bilərlər bizdən. Biz yalnız qanunvericilə bağlı məsələlərdə onlara kömək edirik. Amma qaldı ki, onlar haradasa rüşvət verirlər, ya nətər hansı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunların hamısını yol verilməsi hesab edirik və sahibkarlar fəaliyyətini qanunləşdirməlidir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Natim müəllim, başqa bir məsələ, yəni qulaq asdınız siz o sürücünün dediyində bir məqam da var idi ki, ayda 35 manat pensiya fonduna pul ödəyirik. Bu nədir? Bu qədər ödənilməlidir mi? Sürücü bu qədər ödəməlidir mi? Yəni sürücü sahibkar.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sosial müdafiə fonduna ödənişlərin məbləği həddindən çoxdur. O da verginin bir növüdür. Yəni, haradasa bu gəlir sosial müdafiə xətti ilə olan ödənişlərdir. Məsələn, Bakı şəhərində hesablayanda, məsələn, keçənlə, indi mən müəyyən qədər çalışmışam onu öyrənim, mənə sosial müdafiə fondundan deyildiyinə görə qanunvericiliyə dəyişiklik olmuyor. Amma keçən ilin qüvvədə olan qanunvericilik üzrə müəyyən olmuş məbləq köhnə pulla 105 min manat, yəni 21 manat məbləğində sosial müdafiə ödəniş olmalı. Amma o hardan 35 manata çıxıb, o biraz mənim üçün qaranlıqdır, mən onu dəqiqləşdirəcəm.
Ümumiyyətlə, nə təklif eləyərdiniz? Bax, 510 manat əvəzinə 500 manat istəyirlər, 21 manat əvəzinə 35 manat istəyirlər, sonra hər ay 18 manat vergidir.
Yox, vergini mütləq ödəməlidirlər, vergi ödənməlidir. Bir mənalı olaraq. Qaldı o, harada ki, rüşvət istəyirlər, nəyisə tələb eləyirlər və bununla bağlı yenə deyirəm ki, onlar fəaliyyətlərini qanunləşdirmək üçün aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Onların hüquqları var, o hüquqlar üzrə hərəkət edəsələr, yəni o problemlər də aradan qalxar. Vermirlər, məhkəməyə müraciət edirlər, rəsmiləşdirsinlər. Rəsmiləşdirməyəndə heç məhkəməyə vermək mümkün olmur. Yəni, bunu taksi xidməti göstərən, ümumiyyətlə, nəqli xidməti göstərən ölkə vətəndaşları bir mənalı olaraq bilməlidir. Yəni, o qaçaqmalçılıq yolu ilə, çölçülük yolu ilə xidmət göstərməyin onlar üçün həmişə problemi olacaq. Onlar özləri daha çox bilməyərəkdən öz üzərlərində qanunsuz vəziyyəti saxlayırlar, qanunsuzluq vəziyyətini saxlayırlar. Çünki lisensiyanı almır, fərqlənmə nişanını almır və digər qeydiyyatları aparmırlar və adicə olaraq o barədə rəsmi, yazılı şəkildə qeydiyyata salınmış bir müraciəti eləmək istəmirlər.
Sürücülərin bir də narazılığı onunla bağlıdır ki, bu 5 illik lisensiyanın verilməsi üçün onlardan 14 sənəd istəyirlər. 14 sənəddir, bir blankdır, o blankda 14 sənədi toplamalısan. Yəni, həm də onlar istəyirlər ki, bu sənədlər azaldılsın.
O sənədləri onlar düz deyirlər, o sənədlər elə sənədlər ki, onlar hamısı çox ağır şərtlərlə müəyyən olunmuş sənədlərdir. Və o da məqsədli şəkildə o ağırlığı yaratmaq üçün o siyahıya salınır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin özünə və yaxud da ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib, o sənədlərin, hansı sənədlər lazımsa o sənədlərin saxlanması və qanunvericiliyin ziddinə olan şərtlərin aradan qaldırılması barədə qərar qəbul olmalı. Və o dəyişməlidir. Yaxşı olar ki, Nəqliyyat Nazirliyi özü bu barədə
təkliflər hazırlasın.
Təkliflər hazırlasın və məsələni özləri qaldırsınlar.
Bax, belə olan halda, bax, elə sözümüz ora gəldi, çıxdı ki, sənədlər sayı çoxdur və siz də etiraf edirsiniz, yəni bir mütəxəssis kimi deyirsiniz ki, o sənədlərin elələri var ki, yəni mümkündür onları sürücünün toplaması. Sürücülər özləri də deyirlər ki, o sənədləri toplamaq üçün, yəni pləçidə ağırlanmaq lazımdır.
Yox, mənim taksi xidməti göstərmək üçün birinci maşın lazımdır, bir də sürücü lazımdır. Bu ikisi varsa, mən nəyə görə məcbur olub gedib hansısa bir firmanın tərkibinə girməliyəm? Bu absurd bir məsələ. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də bir mənə olaraq həmin sahibkarlara hüquq verir ki, onlar sərbəst şəkildə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olsun. Taksi xidməti göstərsinlər.
Natiq müəllim, söhbətimizdən belə çıxdı ki, sürücülər həm öz hüquqlarını bilməlidirlər problemin aradan qaldırılması üçün, həm də
öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyə
uyğunlaşdırmalıdırlar. Həm də onların narazı olduğu 14 siyahıdakı 14 sənəd toplamalıdır. Bu da azaldılmalıdır. Nazirlər Komiteti, yansısa qurum bu məsələyə baxmalıdır. Yəni, bax, bu olmayana qədər nə təklif eləyirsiniz? Bax, sürücü indi lisensiyasız hərəkət eləyə bilməz, yəqin ki, onu dərməliyəcəklər. Yəni, onda bax, belə olan halda sürücü hansı çıxış yolunu göstərir?
Bu barədə Nazirlər Kabineti və yaxud da ki, haradasa bir müvəqqəti, konkret bir dövr üçün Nəqliyyat Nazirliyi qərar qəbul eləməlidir. Bu sənədlərin hazırlanması, yaxud da ki, lisensiyaların verilməsi ilə bağlı müəyyən olmuş əlavə şərtlərin bir neçəsi, hansılar ki, ağırlıq yaradır. Onlar mövcud olduğuna görə lisensiyaların verilməsi mümkün olmur. Ləngir, gecikir, uzanır. Ona görə də ya lisensiyaların verilməsi üçün müddət uzadılmalıdır, şimdi hansı dövrə qədər və həmin dövr ərzində də mən hesab edirəm ki, həmin şərtlər dəyişdirilməli və yaxud da ki, ümumiyyətlə, lisensiyanın verilməsi ləğv olunmalı. Çünki burada paralel icazələrin verilməsi ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətini çox çətinləşdirir, ağırlaşdırır. Həm fərqlənmə nişanı verilir. Fərqlənmə nişanı özü icazə deməkdir, vergi vasitəsilə. İkinci bir dəfə Nəqliyyat Nazirliyi 5 illik lisensiya verir. Və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aylıq lisensiya kartları müəyyən olur ki, hər bir maşın üçün, yəni bu sərnişin daşın nəqliyyat vasitələri üçün lisensiya kartı verilmə. Bunlar ağırlaşdırıcı hallardır. Digər bir tərəfdən, Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə aid olan funksiyalardan biri aid olunub Nəqliyyat Nazirliyinə. Verginin yığılmasına Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Yəni bu da biraz dolaşıq məsələdir. Əgər buna verginin yığılma mexanizmi tətbiq olunubsa, yeni mexanizm tətbiq olunubsa və bu mexanizmin üzərində nəzarəti də elə Vergilər Nazirliyi özü həyata keçirməyə.
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən
sağ olun. Onu da qeyd edeyim ki, verilişimiz efirə gedənə qədər mən Nəqliyyat Nazirliyinin bu bütün fikirlərə münasibətini öyrənməyə çalışdım. Həm sürücülərin dedikləri fikirlərə, həm də Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərinin bu məsələ ilə bağlı dedikləri fikirlərə. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Nəqliyyat Nazirliyinin lisensiyalaşdırma şöbəsinin sektor müdürü bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədi və o bütün bu məsələlərə mətbuat xidmətinin münasibət bildirilməli olduğunu qeyd elədi. Ancaq Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bu məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Buna baxmayaraq taksi sürücülərinin ittihamları ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyini dinləməyə həmişə hazırıq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinə verilən 5 illik lisensiyadan, yəni icazədən söhbət açdıq. Söhbətimizdə sürücülər öz problemlərindən danışdılar və bundan başqa verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.